Dragii mei, cred că fiecare dintre cei care suntem adunați în casa Domnului la mijlocul acestei săptămâni, credem că atunci când deschidem Scripturile și citim Cuvântul lui Dumnezeu din cartea aceasta și începem să predicăm sau să vorbim, o facem nu pentru că vrem să facem teorie. Și până la urmă, ca dumneavoastră să vedeți care dintre noi știm să facem mai bine teorie în raport cu alții. Când deschidem cartea lui Dumnezeu și citim cuvântul de aici, începem să predicăm, o facem pentru ca să vedem ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și când Dumnezeu ne spune care sunt așteptările Lui de la noi, noi de îndată să începem să facem ce vrea Dumnezeu. Duminică seara s-a citit aici din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, despre un om care se chinuia să citească Scripturile, atâtea cât i-avea el atunci. Era undeva prin cartea profetului Isaia și citea și citea și nu pricepea, până a venit Filip să îi predice, să-i tălmăcească Scripturile. De îndată ce omul acesta a priceput ce așteaptă Dumnezeu de la el, a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Adică vreau să aplic ce m-ai învățat. Spun toate acestea pentru că, dragii mei, suntem într-o perioadă de timp în care facem foarte multă teorie din Biblie. Ne ducem acasă comentând cum a fost la biserică. Și prea puțin ne ducem acasă hotărâți să facem ce zice Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta, și ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea inima aceea în care să depozităm cuvântul lui Dumnezeu. Și voința aceea care să ne ajute să punem în practică ce ne învață Dumnezeu. Pentru că așa biserici vrea Dumnezeu, dragii mei, în această vreme. Cred că nu greșesc dacă spun în seara aceasta că personajul principal din pasajul acesta și din capitolele care sunt în jurul acestui capitol este Faraon. S-ar putea să ziceți, unii dintre noastre nu Faraon, Dumnezeu e personajul principal. Nu zic că n-aveți dreptate. Cu toate acestea, eu spun că Faraon este personajul principal. Pentru că Faraon este omul de care Dumnezeu vrea să se ocupe într-un mod special. Și când stă de vorbă Dumnezeu cu Moise, vorbește tot despre Faraon. Nu știu de cine vrea Dumnezeu să se ocupe în seara asta. Cum îl cheamă, care-i numele. Dar nu contează, dragii mei, care ne este numele. Dacă Dumnezeu vrea să se ocupe de noi în seara asta, slăvit să fie numele Domnului. Dacă Dumnezeu și-a concentrat privirile spre careva din locul acesta și vrea Dumnezeu să-i vorbească, acel cineva, nu contează cine este, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să se lase prelucrat de Dumnezeu. Dragii mei, dacă Dumnezeu se preocupă de Faraon, v-ați uitat în textele acestea cum încearcă Dumnezeu să atragă atenția lui Faraon? Poate ziceți, încearcă să atragă atenția prefăcând apa în sânge sau trimițând broaște sau păduchi sau muște. O fi. Dar haideți să vă întreb altfel. V-ați uitat în textul acesta sau în textele acestea să vedeți cum începe Dumnezeu să-i atragă atenția? Știți cum? Cu o expresie pe care o întâlniți sau o întâlnim destul de frecvent în Scriptură. Și expresia este aceasta. Așa vorbește Domnul. Ați mai întâlnit expresia asta? Ce înseamnă pentru noi în vremea aceasta, dacă de la Dumnezeu din cer vine expresia aceasta, așa vorbește Domnul? Înseamnă ceva sau nu înseamnă nimic, dragii mei? E un semnal că Dumnezeu vrea să ne capteze atenția. Vrea să ne oprim, cum spune undeva într-un psalm, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul, spune psalmul acela. Aici, când Moise se duce la Faraon, îi spune așa, așa vorbește Domnul, adică fii atent, ia minte, ascultă. Ce însemna pentru faraon lucrul acesta? Așa vorbește Domnul. Nimic. Câți oameni în vremea asta, dragii mei, nu din afara bisericii lui Dumnezeu, din biserica lui Dumnezeu, nu s-au îmbrăcat în hainele lui faraon și pentru ei așa vorbește Domnul, nu înseamnă mare lucru. Că dacă ne-am dat seama, dragii mei, că Dumnezeu vorbește așa, am plecat dinaintea vorbirii lui Dumnezeu, dragii mei, cu tremurați de vorbirea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc despre omul pentru care așa vorbește Domnul, nu înseamnă mare lucru. Sau nu înseamnă nimic. Cum este omul acesta? Nu vă gândiți doar la faraon, dragii mei. Să ne gândim fiecare la noi ce înseamnă pentru noi așa vorbește Domnul. Că s-ar putea să fim ca și faraon, să nu însemne nimic. Și de ani de zile sau de zeci de ani de zile, Dumnezeu zice, așa vorbește Domnul, într-un fel sau altul. Și pentru noi nu înseamnă nimic. Omul pentru care așa vorbește Domnul, nu înseamnă nimic. Este omul care face zadarnic harul lui Dumnezeu. Dragii mei, de ce credeți dumneavoastră că l-a trimis Dumnezeu pe Moise pe la faraon? Avea Dumnezeu nevoie să se ploconească în fața împăratului din vremea aceea și să-l roage frumos Dumnezeu pe faraon să-i zică, lasă pe poporul meu să plece, te rog frumos. Avea nevoie de asta Dumnezeu? Cere Dumnezeu cuiva voie de pe planeta asta să facă ceva? Sau Dumnezeu este stăpân? N-a fost o cerință, n-avea Dumnezeu nevoie să se ducă cineva în numele lui Dumnezeu să se închine în fața lui faraon și să zică, te rog frumos, dă voie poporului lui Dumnezeu, lui Iahve să iasă. Doamne, de ce l-ai trimis atunci? Frații mei, la finalul cărții a doua a cronicilor, autorul cărții spune așa că Dumnezeu, chiar dacă vorbește despre poporul lui, principiul se aplică și aici. Dumnezeu a trimis din vreme. Și ascultați-mă bine. Pe robii săi ca să atenționeze, ca să facă de cunoscut ce are Dumnezeu de gând să facă. De ce, dragii mei, a trimis din vreme pe robii săi proroci ca să avertizeze? De ce? Știți de ce? Scrie acolo, avea de gând să-i cruțe. V-ați pus vreodată întrebarea, cum s-ar fi comportat Dumnezeu cu faraon dacă faraon ar fi ascultat când i-a zis Dumnezeu, lasă pe popor să plece și faraon ar fi zis, îl las. Cum s-ar fi comportat Dumnezeu cu el? V-ați pus toată întrebarea? Faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Moise pe la faraon și faraon a vorbit în numele lui Dumnezeu a fost un mare har pentru faraon. Înțelegeți? Că Dumnezeu i-a zis așa, ascultați, lasă pe poporul meu să plece, asta e poruncă, asta nu e așa o rugăminte de la mic spre mare. E poruncă de la cel mare, de la Dumnezeu, pentru cel mic de pe planeta asta, pentru faraon. Lasă pe poporul meu să plece! Și ascultați, dacă nu vrei să lași să plece, am să duc broaște pe toată întinderea țării tale. Deci, mei, Dumnezeu l-a trimis pe Moise pentru că a vrut să-i acorde har lui faraon. Dumnezeu putea să aducă broaștele, putea să aducă sângele, putea să aducă muștele, putea să aducă moartea întâilor născuți fără să-l avertizeze pe faraon. Dar faptul că l-a avertizat înseamnă că Dumnezeu i-a dat har. Ce a făcut faraon cu harul lui Dumnezeu? Dacă așa vorbește Domnul, nu înseamnă nimic pentru Faraon. Faraon a nesocotit harul lui Dumnezeu. Dragii mei, credeți că Dumnezeu putea să trimită potopul pe planeta Pământ fără să întrebe pe nimeni, putea să facă lucrul acesta? S-a uitat Dumnezeu din cer peste planeta asta. Păcatul oamenilor ajungea la Dumnezeu, a zis: Dumnezeu, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Dar înainte de a deschide Dumnezeu zăgazurile cerului și izvoarele pământului, știți ce a făcut Dumnezeu? A ridicat între oameni un propovăduitor al neprihănirii. Dar de ce avea nevoie Dumnezeu de un Noe care să strige în gura mare neprihănirea lui Dumnezeu și să strige în gura mare că aduce Dumnezeu judecata peste oameni? De ce avea nevoie Dumnezeu de un asemenea propovăditor? Știți de ce? Pentru ca oamenii să beneficieze de harul lui Dumnezeu, și n-au beneficiat. Pentru că acest așa vorbește Domnul, nici pentru oamenii din vremea lui Noe n-a însemnat nimic. Într-o zi, Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive. S-a dus într-un final. Iarăși vă pun întrebarea: credeți că Dumnezeu ar fi putut să nimicească Ninive fără să trimită acolo un propovăduitor? Putea să o facă. Era îndreptățit, dragii mei. Sigur că era îndreptățit. Pentru că era o cetate păcătoasă. Dom'le, de ce l-ai trimis pe Ion acolo? De ce l-ai dus prin experiențele pe care le-ai dus? Pentru că ai vrut cu tot din adinsul ca Iona să ajungă la Ninive. Nu putea să ajungă nimicirea fără să ajungă mai înainte un proroc acolo? Și a intrat Iona în cetatea Ninive strigând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. De ce, Doamne, l-ai trimis? De ce? Pentru că a vrut Dumnezeu să trateze cetatea asta cu milă, cu har. Și vă întreb, cetatea asta a știut să beneficieze de harul lui Dumnezeu sau n-a știut? Ce n-a făcut Faraon? N-a făcut Ninive. De la împăratul de pe tron și până la ultimul om din cetatea aceea s-au pus să postească, să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu într-un final lui Iona: ție ți-e milă de curcubetele ăla, îți pasă de el. Mie să nu-mi fie milă de cetatea asta în care sunt 120.000 de oameni. Adică să nu le dau har? Frății mei, noi trăim numai prin harul lui Dumnezeu. Că nu merităm să trăim. Suntem aici pe băncile astea sau pe scaunele acestea prin harul lui Dumnezeu. Că nu merităm să fim aici. Și din când în când Dumnezeul acesta strigă din cer: așa vorbește Domnul. Ce fac cu vorbirea lui Dumnezeu? Să dea Domnul să fructificăm harul lui Dumnezeu. Orice avertizare pe care Dumnezeu ne-o dă, dragii mei, nu contează prin ce fel vine avertizarea la noi, să o luăm în serios că este vorbirea lui Dumnezeu care vrea schimbare în viețile noastre. Mă duc un pas mai departe. În al doilea rând, omul pentru care așa vorbește Domnul nu înseamnă nimic, este omul care încearcă să-și ia soarta în propriile mâini. Uitați-vă că a venit peste țara Egiptului plaga asta, au venit broaștele. La ce credeți dumneavoastră că s-a gândit prima dată Faraon când au început broaștele să inunde casa și patul și țara întreagă? La ce credeți că s-a gândit? Frații mei, s-a gândit cumva la Dumnezeu? Și știți la cine s-a gândit? La oamenii lui. Așa suntem noi, oamenii învățați. Când avem o problemă, ne gândim la oamenii noștri. Să vină vrăjitorii, oamenii mei, vrăjitorii lui Faraon, să vină oamenii mei, să mă scoată din încurcătură, oamenii mei. Când Nebucadnețar a avut într-o noapte un vis și s-a sculat dimineață tulburat, dat peste cap, la cine credeți că s-a gândit prima dată dimineața? Frații mei, știți la cine? La oamenii lui. Să vină oamenii mei, haldeii cititori în stele, vrăjitorii, ei să mă scoată din încurcătură. Când Belșațar s-a uitat pe zidul acela pe care un capăt de mână scria Mene, mene, tekel, upharsin, și au început genunchii să-i se bată de olaltă, să-i se desfacă încheieturile, atât cât mai putea el să gândească în momentele acelea. La cine credeți că s-a gândit în acele momente? Știți la cine? La oamenii lui. Să vină oamenii mei să mă scoată din încurcătură. Pentru că oamenii aceștia care nu vor să știe de Dumnezeu, pentru care așa vorbește Domnul, nu înseamnă nimic. Vor să-și ia soarta în propriile mâini. Ei să ne salveze. Când filistenii și cu israeliții erau în Valea Terebinților la război, au zis filistenii către israeliți, aruncându-le o provocare: noi avem omul nostru. Uitați-vă la el cum arată. Înalt, că vă depășește pe toți. Bine instruit, gata de luptă. Este omul nostru. Aveți și voi omul vostru? Să uitați Saul peste oaste. Cine ar putea fi omul nostru care să ne scoată din încurcătură? Și n-a găsit. Pentru că nu omul nostru trebuie căutat, dragii mei, sau oamenii noștri, ci trebuie căutat Dumnezeul nostru. Da, frații mei? Pentru că noi nu ne bizuim pe cară și pe cai. Nu ne bizuim pe oamenii noștri, pentru că nu ne-am luat soarta în propriile mâini. Ne bizuim pe Dumnezeul nostru. Unii se bizuie pe cai lor, alții pe carele lor. Dar noi ne bizuim pe Domnul Dumnezeul nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare, pentru că ne bizuim pe Dumnezeul nostru, nu pe oamenii noștri. Și atunci când evreii au fost puși să caute omul lor, nu l-au găsit. Bietul Saul se trăgea, se ascundea, se ducea în toate părțile, își punea minte la contribuție, încerca să facă strategii. Omul, unde e omul? Și a pășit în față, dragii mei, unul care nu prea putea fi reprezentativ pentru ei. Și David, care nu era omul lor, a zis: eu mă duc în numele lui Dumnezeu. Pentru că noi nu de om depindem, de omul nostru și omul lor. Noi depindem de Dumnezeul nostru. Și când s-a uitat sfidător și cu dispreț Goliat la tânărul care înainta pe câmpie cu toiagul acela în mână, a zis: tu vii la mine cu toiege scrine? A zis David: nu, tu vii la mine cu, tu vii în fața mea cu scut, cu pavăză, cu armură. Eu vin la tine în numele Domnului Dumnezeului oștirilor. În numele Lui vin la tine. Astăzi îți dau capul tău să fie mâncat de păsările cerului, sau trupul tău să fie mâncat de păsările cerului. În numele Lui Dumnezeu. Pentru că David, dragii mei, nu și-a luat soarta lui sau soarta poporului în propriile mâini, a plasat-o în mâna lui Dumnezeu. Faraon, care n-a vrut să știe de așa vorbește Domnul, a vrut să-și ia soarta în propriile mâini, să vină oamenii mei. Și au venit oamenii lui. Și s-au arătat grozavi. Și au zis: puteți face apa în sânge? O putem și noi. Puteți aduce broaște? Putem și noi. Până unde puteți? Sunteți aici oameni, dragii mei, care v-ați bizuit pe oamenii noștri sau pe oamenii dumneavoastră? Și-au făcut un lucru și-au făcut două, dar v-ați trezit într-o zi că oamenii dumneavoastră nu mai pot face nimic, e adevărat? În ce domeniu ați vrea dumneavoastră? V-ați bizuit pe oamenii dumneavoastră și au mers cu dumneavoastră 2 pași, 10 pași. La un moment dat s-au oprit și au zis: nu mai putem. Și a venit momentul în care, ascultați, vrăjitorii lui Faraon, oamenii lui Faraon au zis: aici este degetul lui Dumnezeu. Pricepeți, dragii mei? Și a trebuit să înțeleagă Faraon că soarta, că viața, problemele, nu le poți lua în mâinile tale și să le dai de capăt. Ele sunt în mâinile lui Dumnezeu. Foarte repede vreau să vă spun încă un lucru, dragii mei, în al treilea rând. Omul pentru care așa vorbește Domnul nu înseamnă nimic, este omul care mimează pocăința. Adică se face că se pocăiește. Fratele nu spunea ceva că se pare că în textul acesta sunt doi oameni într-unul singur, din cauza felului în care se comportă diferit într-o situație și diferit în altă situație. Oare de ce e așa? Ba până acolo merge faraonul acesta, încât la un moment dat, și este foarte explicit spus lucrul acesta în capitolul 9, ascultați. De data aceasta am păcătuit. Vai ce pocăință! Oare chiar să fie pocăință? Știți, frații mei, ce e pocăința? Nu trebuie să dați o definiție teologică. Dacă sunteți aici de 20 de ani pe calea lui Dumnezeu, 40 de ani în biserica lui Dumnezeu și sunteți copii al lui Dumnezeu, trebuie să știți ce e pocăința. Pentru că trebuie să fie experimentat pocăința, dragii mei. Ce înseamnă pocăința? Să mergi la biserică. Să te botezi. Știți ce înseamnă pocăință, dragii mei? Simplu spus, înseamnă o schimbare totală, o schimbare pe dinăuntru și o schimbare pe din afară. Sau nu sunteți de acord cu explicația asta a termenului pocăință? Frații mei, sunt oameni care se fac doar că se pocăiesc. Încearcă să schimbe câte ceva pe aici, pe acolo. Te uiți la ei că au intrat în apa botezului. Dar nu-i pocăință dacă schimbarea nu-i pe dinăuntru și pe din afară. Spune Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 8 despre un om din Samaria care a fost luat de val și atunci când Filip a predicat Evanghelia, se pare că a crezut și el Evanghelia, când au intrat toți în apa botezului, a intrat și el în apa botezului, a făcut ceva pe din afară. Doar pe dinăuntru. Stă în fața lui, omului Dumnezeu, și îi spune așa: pocăiește-te de această răutate a cui? A inimii tale. Pentru că problema ta e cu inima, schimbarea ta este doar pe din afară, pe aici, pe acolo. Dar n-ai început cu schimbarea inimii pe dinăuntru. Pocăință înseamnă schimbare dinăuntru și schimbare pe din afară, dragii mei. Ori omul ăsta, în momentele în care a fost presat de Dumnezeu, de greutățile pe care Dumnezeu l-a trimis peste el, a zis că se pocăiește și face tot ce vrea Dumnezeu. Nu, dragii mei. Înăuntru, în inima lui, el nu s-a pocăit. N-a fost schimbare pe dinăuntru. Că schimbare pe dinăuntru ar fi însemnat să înceapă cu această declarație că Domnul este adevăratul Dumnezeu. Așa începe adevărata pocăință. Când recunoști că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, că este sfânt și că tu ești păcătos pentru că te-ai pus de-a curmezișul planului lui Dumnezeu. Bunoară cazul lui Faraon. N-ai vrut să asculți de el. Și în momentul acela începe pocăința pe dinăuntru și după aceea este urmată de schimbări pe din afară. Omul ăsta n-a făcut așa. Și ascultați ce spune versetul 15 din capitolul 8. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Voi, frații mei, cât de bun pocăiți suntem când ne presează Dumnezeu. Când ne pune Dumnezeu în teasc. Ne-am pierdut sănătatea și diagnosticul ne îngrozește. Suntem foarte buni pocăiți. Când am pierdut pe cineva drag, am pierdut ceva la care țineam foarte mult. Când suntem puși, dragii mei, sub tăvălugul acesta al încercărilor din partea lui Dumnezeu, suntem pocăiți. Dar când avem timp să răsuflăm în voie, pentru că toate ne merg bine, cum suntem? Pocăința aceasta este o pocăință, dragii mei, fără întoarcerea inimii la Dumnezeu. spune în Ieremia capitolul 3 despre Iuda, vicleana Iuda nu s-a întors din toată inima sau cu toată inima la mine, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Înțelegeți, frații mei? Nu s-a întors cu toată inima. Și ești gata să faci tot ce cere Dumnezeu când treci prin încercări, prin necazuri și când astea s-au dus, faci tot ce vrei tu sau ce vrea lumea în care trăiești. Asta nu-i pocăință, este, dragii mei, o pocăință prefăcută. Te comporți după împrejurări. Câți dintre noastre n-ați citit despre Iosafat care s-a dus la bătălie să-l ajute pe Ahab? Iosafat a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Numai, știți ce s-a întâmplat? Când s-a întors de la bătălie, i-a ieșit înainte profetul lui Dumnezeu și a zis: cum te-ai dus tu să-l ajuți pe cel rău și să iubești pe cei ce urăsc pe Dumnezeu? Domnul este mâniat pe tine! Ce ați zice dumneavoastră să vă vorbească Dumnezeu într-un mod așa de direct? Domnul este mâniat pe tine! Ce ați zice, frații mei? Iosafat s-a dus acasă. Și la ceva vreme, moabiții, amoniții și alte națiuni din jur s-au coalizat și au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Și în momentele acelea, Iosafat s-a înspăimântat și s-a îndreptat spre Dumnezeu și a cerut ajutor de la Dumnezeu din cer, pentru că a venit necazul peste el. Și a trecut necazul acela. Și culmea, am citit, chiar înainte de a veni aici pe bancă, am citit lucrul acesta și m-a surprins, dragii mei. După ce a trecut necazul, vremea în care Iosafat l-a căutat pe Domnul, zice Biblia că Iosafat s-a unit cu Ahazia și au făcut împreună niște corăbii. Ahazia era un nelegiuit înaintea lui Dumnezeu, așa îl declară Biblia. Și Iosafat s-a unit cu Ahazia să facă niște corăbii. Și s-a dus prorocul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, și a zis: iar te-ai unit, pentru că te-ai unit iară cu cel nelegiuit, corăbile astea vor fi sfărâmate, nu vor avea viață, cu alte cuvinte. Ce ai lucrat cu mâinile tale va fi nimicit. Auziți? S-a unit cu nelegiuit, Dumnezeu l-a avertizat. A venit necazul, a căutat pe Dumnezeu și a trecut necazul. Și din nou s-a unit cu al nelegiuit. Pentru că, dragii mei, când ne merge bine, n-avem nicio problemă să ne unim cu nelegiuiții. Înțelegeți? Când ne merge rău și suntem în încercare, îi căutăm pe cei neprihăniți. Abia atunci. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Vreau să mă opresc aici pentru că trecem peste ora 8 dacă continuu un alt punct, o altă idee, și vreau să mă opresc aici să ne rugăm lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, dragii mei. Este felul în care Dumnezeu vrea să ne atragă atenția. Așa a vrut să atragă atenția lui Faraon și el n-a luat aminte. Așa vorbește Domnul și astăzi și oamenii nu iau aminte. Ne socotim harul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu ne vorbește, oricât de păcătoși am fi, dragii mei, chiar dacă Dumnezeu vine să ne avertizeze că se deschide mormântul în calea noastră, este dovada harului lui Dumnezeu. Dumnezeu putea deschide mormântul fără să ne avertizeze, dar ne spune pentru că vrea să ne pocăim, dragii mei, nu să ne facem că ne pocăim. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze și în fiecare dintre noi, dragii mei, să lucreze Dumnezeu o pocăință adevărată, începută înăuntru și apoi arătată pe din afară, prin fapte vrednice de pocăința noastră. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, pe toți din locul acesta și să facem ceea ce este voia lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și cercetați de Duhul lui Dumnezeu și de cuvintele care au fost spuse de frați în seara aceasta, să stăm înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, să punem inima la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne formeze după voia Lui. Amin.